Rafiki mpendwa, namshukuru Mungu aliyetupa siku hii kwa neema yake. Tumaini langu ni kwamba kadiri ya tulisomavyo neno lake, tutaelekezwa na kukuzwa katika imani yetu kwake. Leo tuanza mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha Wakolosai. Mwandishi wa kitabu hiki ni mtume Paulo. Hiyo ni kama vile twapata kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza. Kitabu hiki ambacho hasa ni waraka kwa Wakolosai, Paulo aliandika akiwa mfungwa katika gereza la Kirumi huko Rumi. Pamoja na barua hii ni kama vile ile ya Filemoni, wa Efeso na wa Filipi. Mwaka wa kuandikwa kwake yakadiriwa ni kwenye huo mwaka wa 62, mwaka wa Bwana. Wajumbe wanne walitoka kwenye mji huo wa Rumi bila kuonekana, nao walikuwa wamebeba kila mmoja wao stakabadhi zenye umuhimu na thamani kubwa sana. Tichiko alikuwa na barua kwa Waefeso, ambako alikuwa mchungaji au kiongozi wa kanisa lile. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Epafrodito aliyechukua barua kwa Wafilipi, halafu na Epafra aliyechukua barua hii kwa Wakolosai. Ni wazi kwamba watu hawa walikuwa viongozi katika makanisa yao. Halafu Onesimo alikuwa na barua ya kibinafsi sana kwa mmoja aitwaye Filemoni. Filemoni alikuwa bwana wa huyo Onesimo ambaye alikuwa amemkimbia, ila baada ya kupokea injili ya Kristo kwa ushauri wake Paulo, alimrudia bwana wake. Nyaraka hizi nne, msikilizaji, ni sehemu ya moja na nyingine. Maana yangu katika kusema hilo ni kwamba kila moja ya barua hii yashughulikia viungo vya imani katika Kristo. Hili tuliona katika mada kuu zinazoshughulikiwa kwenye maandiko hayo kuhusu sehemu tofauti tofauti ya imani katika Kristo. Kitabu cha Waefeso chajishughulisha na mwili wa waumini, nao ndiyo kanisa ambaye Kristo ni kichwa chake. Kisha kitabu cha Wakolosai chanena kuhusu huyo aliye kichwa cha mwili, naye ndiye Kristo. Yeye ndiye kitovu cha yote yahusuyo maisha ya Kikristo au imani ya Kikristo. Maana katika yeye ndimo mna utimilifu wa Mungu katika mwili. Kisha kitabu cha Wafilipi chatuonyesha kanisa likitembea hapa chini au katika ulimwengu. Maisha ya Kikristo ndiyo mada kuu katika kitabu hiki. Hayo ndiyo duara ambayo kitovu chake ni Kristo. Sisitizo lililoko kwenye kitabu hiki ni kumhusu Kristo na jinsi alivyotoa mwili na kuwa mwanadamu na mtumishi. Halafu kitabu cha Filemoni ni Ukristo ukiwa kazini. Twaweza kusema kuwa hapa ndipo gurudumu la patana na barabara au viatu kukutana na njia. Ujumbe uliomo kwenye kitabu hiki watufunza na kutudhihirishia jinsi Mkristo aliishi na afaa kuishi katikati ya wasioamini. Hakika stakabadhi hizi twaweza kusema kwa ujasiri wote kuwa zanena kuhusu viungo vya kanisa, kila moja ikiwa ni sehemu ya nyingine. Mji wa Kolosai ulijengwa kwa jinsi moja na huo mji wa Laodikia, Philadelphia, Sardi, Thiatira na Pergamo, yani ulikuwa ngome. Miji hii ilijengwa kwa namna ile kwa kuwa wenyeji wake walihofu kuvamiwa na hao wa mashariki. Ila wakati alipoishi Paulo, hatari hiyo haikuwepo, kwani utawala wa Kirumi ulitanda kote kwenye ulimwengu wa wakati ule. Kwa sababu ya usalama uliokuwepo, watu walijiingiza katika hali ya kuabudu miungu na kutenda kila aina ya uchafu. Kolosai ulikuwa mji wenye hali moja na miji mingineyo, kwa hivyo ilikuwa muhimu kwa mtume kuwajulisheni jinsi waumini wafaa kutembea katika imani yao kwa Kristo. Ijapokuwa hatuna rekodi yoyote kwamba Paulo aliufikia huo mji wa Kolosai, yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa lililokuwa Kolosai. Epafra aliyekuwa kiongozi wa kanisa hilo, twaweza kusema ndiye mwanzilishi, ila mtume Paulo ndiye alikuwa mwanzilishi kwa mujibu wa huduma yake. Alikuwa mwanzilishi kama alivyokuwa walile kanisa la Rumi. Katika huduma yake, aliwagusa wengi sana katika utawala wa Kirumi. Nao walikwenda katika miji tofauti na kuanzisha mashirika ambayo hatimaye yalikuwa kanisa. Ni kwa jinsi hiyo, ndivyo ilikuwa kwa kanisa lililokuwa Kolosai. Kwa miaka mitatu, Paulo alikuwa akifundisha katika shule ya mmoja aitwaye Tirano huko Efeso. Maendeleo makuu yalikuwepo katika mji huo, huku desturi na tamaduni za Kirumi zikiadhimishwa mno. Tamaduni hazikuwa tena katika Uyunani, ambayo kwa sasa ilikuwa imedunishwa pamoja na yote yaliyoihusu. Hata hivyo, desturi ya Wayunani ilikuwa bado na ushawishi katika sehemu iitwayo Asia Minor, ambayo yajulikana sasa kama Uturuki. Ni katika sehemu hii ndiyo Paulo alifanya kazi yake kubwa sana na wale wenzake. Pamoja naye alikuwepo Yohana Marko, Barnaba, Sila, Timotheo na baadhi ya mitume wengine. Baadaye katika historia ya kanisa la Efeso, mtume Yohana alifanyika kuwa mchungaji wake. Na kwa habari ya Kolosai, shida ilikuwepo, hasa kwa ufahamu kwamba sehemu hiyo ilikuwa kitovu cha utamaduni na desturi za wakati huo. Pamoja na hayo, mji huo ulikuwa maskani ya kila aina ya ibada za kikafiri na dini za siri. Hasa walikuwepo hao waliodai kuwa na maarifa ya siri kuhusu hayo ya kiroho, nacho kikundi hicho ndicho kilitangulia kuleta mafundisho ya uongo katika kanisa. Halafu walikuwepo na hao waliojitenga na watu, maana walitaka kuishi maisha yao peke yao. Vikundi hivyo ndivyo vilikuwepo na vyaweza kutambulika kwa njia kadha wa kadha. Kwanza ni hiyo hali ya kujitenga. Walidai kuwa wao ndio wenye maarifa na hekima ya kiroho peke yao. Walijiona kana kwamba wao walikuwa na hekima na maarifa kwenye chupa, nao ndio walikuwa na chupa hiyo na kifuniko chake pia. Kwa lugha nyingine, hakuna mtu mwingine isipokuwa hao wa kikundi chao aliyekuwa na hekima au maarifa. Kwa sababu ya kujiwaza kwa jinsi hiyo, walijiona kuwa watakatifu kuliko wengine. Hata walifikiri kuwa ufahamu wao wawazidi huo wa mitume. Kwa kama hao, mtume aliwaandikia na kuwaonya akisema hivi: ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Utimilifu, mpendwa, huwezi kuupata kwingineko ila katika Kristo Yesu. Jambo la pili kuhusu hao walioleta shida katika kanisa ni kwamba walibuni kwa akili zao kuhusu uumbaji. Walifundisha kwamba Mungu hakuumba mbingu na nchi, bali aliumba kiumbe kilichoumba kiumbe kingine, na katika msururu wa viumbe hivyo kuumbana, alikuwepo mmoja aliyeumba mbingu na nchi tuliyomo sasa. Wao walimhesabu Kristo kuwa katika msururu wa viumbe hivyo. Mtume Paulo apinga wazo hilo kwa mujibu wa sura ya kwanza aya ya 15 hadi aya ya 19, na pia kwenye sura ya pili aya ya 18 kwenye kitabu hiki cha Wakolosai. Maandiko matakatifu kwenye sehemu hiyo yatuambia hivi: naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeleza utimilifu wote ukae. Halafu kwenye sura ya pili aya ya 18, hivi ndivyo neno lasema: mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu, na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Basi, kulingana na haya maandiko, tuona kwamba mtume aliwataka watu hawa wawe na tahadhari sana kuhusu lolote ambalo wataletewa kama elimu iliyo juu, lakini hasa ni akili za kimwili tu. Alama nyingine ya watu hao ilikuwa hali ya kujitesa mwili, na upande mwingine kujitolea kutenda kila aina ya uchafu wa mwili. Hali ya kujitesa au kujinyima yote ya kimwili waliiga kutoka kwa hao waitwao Wastoiko, na wengine waliojitolea kutenda kila aina ya uchafu wa mwili waliiga kutoka kwa hao wa Epikureo. Wale wa Epikureo walijitolea kwa kila tamaa na hisia za mwili. Mtume katika maandiko, hasa sura ya pili aya ya 16 ya 23, na pia kwenye sura ya 3 aya ya 5 hadi 6 ya kitabu hiki, awapinga vikali mno. Ujumbe kwa Wakolosai ni ramani na dira imwezeshayo mtoto wa Mungu kuepukana na hali mbili ambazo zimewapata wengi. Hali ya kwanza ni kuifanya imani kuwa desturi ya kawaida, kama vile maji ugeuka na kuwa barafu. Kisha hilo la pili ni kufanya imani kuwa wazo au dhana tu, yani kama vile mvuke. Mfano wa dhana, msikilizaji, ni hali ile ya kuwaza na kujadili kuhusu uvuvio wa neno la Mungu. Hiyo ndiyo hali ya kugeuza imani katika Kristo kuwa dhana au wazo tu, au kuiyeyusha iwe mvuke. Kwa hivyo kitabu hiki chatupa hilo la kufanya, maana twajua kwamba neno hili limevuviwa. Hivyo, hatari mbili zilizopo ni ile hali ya kuifanya imani kuwa desturi na utamaduni wa namna fulani, ikawa kama barafu. Hatari nyingine ni kuiyeyusha imani, ikawa kama mvuke, kwa kuifanya kuwa dhana au mawazo yanayojadiliwa. Kumbuka kwamba Bwana Yesu Kristo alisema kuwa yeye ni maji ya uzima. Hakusema kuwa yeye ni barafu au mvuke wa uzima. Yeye ndiye maji ya uzima, si barafu ya utamaduni na desturi au mvuke wa dhana. Maji hayo ya uzima ni Kristo Yesu, tumaini la utukufu ndani yetu, kama vile neno hilo latuambia kwenye aya ya 27 ya sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Wakolosai. Kristo aishi ndani yako, naye atembea ndani yako katika barabara na njia za kule upitapo, unapoishi na ahusika katika kila chembe ya maisha yako. Daima, ndugu msikilizaji, kuna hatari sana ya kuongezea lolote au kuondoa lolote katika Kristo. Imani katika Kristo si hisabati ya kuongeza au kuondoa. Hili ndilo Mtume Paulo aandika na kufunza katika kitabu hiki kwa kusema hivi kwenye sura ya pili aya ya 9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Yote unayohitaji, ndugu msikilizaji, ya katika Kristo Yesu, si kwingineko. Katika kitabu cha Waefeso, kanisa ndilo mada na msingi wa ujumbe, na wazo lililoko laanzia kutoka kwenye kanisa kuelekea huyo aliye kichwa cha kanisa, yani Kristo. Katika kitabu cha Wakolosai, Kristo ndiye mada na msingi wa ujumbe uliomo, ikifuatia kanisa ambao ni mwili wake. Yeye ndiye twamhitaji kwa kuwa ndiye kila kitu. Kwa hivyo itakuwa baraka sana kufahamu kwamba u ndani ya Kristo na kwamba umekubalika katika mwana wa pendo la Mungu. Unapotulia katika Kristo, utapata kufahamu kuwa huhitaji kufanya yaliyo desturi au tamaduni, wala mawazo na dhana nyingi walizo nazo watu kulihusu neno la Kristo au Kristo mwenyewe hayata kusumbua hata kidogo. Maana aidha utaamini Biblia kuwa ni neno la Mungu au hautaliamini hata kidogo. Hakuna msimamo wa katikati, maana ni lazima kuchagua ni wapi unaposimamia. Kwenye sura ya kwanza, neno la Mungu lafungua kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa ndugu watakatifu waaminifu katika Kristo walioko Kolosai. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Paulo kwenye sehemu hii ajiita kuwa mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Paulo alikuwa katika mapenzi ya Mungu alipoitwa awe mtume. Ni Mungu ndiye aliyemuita kuwa mtume. Na katika hilo tuona kwamba alikuwa katika mapenzi ya Mungu. Je, wewe u katika mapenzi ya Mungu leo? Wamtumikia Kristo? Una uhakika kwamba u hapo unapohitaji au wapaswa kuwa? Naamini kwamba kila mtoto wa Mungu analo la kufanya katika mwili wa waumini. Umuhimu upo basi kwa kutekeleza jukumu lako kwa usawa katika mwili huo. Wengi wapo wasiofanya yanayowapasa. Yasikitisha kwamba kuna wengi ambao watumia muda wa kuiga watu wengine. Iwapo wafanya kama hilo, basi wapoteza muda wako na kudunisha hilo alilokupa Mungu. Ni lazima kukumbuka kwamba vipaji vyetu ni tofauti, kama vile ilivyo kwa viungo katika mwili wetu. Lakini vyote vyafanya kazi kwa pamoja kwa manufaa ya mmoja na mwingine, yani mwili wote kwa jumla. Unapojua kwamba u katika mapenzi ya Mungu na kwamba Mungu ndiye alikuweka hapo ulipo, utatosheka maishani na kuishi bila kutafuta kuwaiga watu wengine. Naamini kwamba katika lolote utakalotenda, utatafuta kuwa katika mapenzi ya Mungu, wala si katika mapenzi ya awaye yote. Mtume Paulo awaandikia na kuwaita watu hawa kwa watakatifu, waaminifu katika Kristo, walioko Kolosai. Hivi, si vikundi viwili vya watu, hata kidogo. Hao watakatifu na waaminifu ni jina la kuelezea hao walio katika mji huo, walio waumini katika Kristo. Sisi ni watakatifu kwa kuwa Mungu ametutenga kwa ajili yake. Watakatifu waaminifu wa katika Kristo huko Kolosai. Katika hili tuona kwamba walikuwa na anwani hapa duniani na pia huko juu, yani katika Kristo. Je, wewe una anwani ya mbinguni? Ikiwa huna, basi wafaa kuipata. Nayo ni kuwa katika Kristo, yani kumwamini. Mtume akiandika alikuwa akipinga mafundisho ya uongo yaliyotolewa na hao waliodai kuwa na hekima na maarifa ya siri kuhusu mambo ya Mungu. Hayo ndiyo mafundisho ya kwanza ya uongo yaliyoanza kujipenyeza katika kanisa. Kikundi hicho kilifundisha kwamba Mungu yu mbali sana na mwanadamu, kwa hivyo ilikuwa lazima kutumia viumbe kadha wa kadha kumfikia. Katika imani nyingi zisizo kweli, hupata kwamba ukitaka kumfikia Mungu ni lazima kupitia njia kadha wa kadha. Ila neno latuambia kwamba neema na amani zatoka kwa Mungu aliye Baba yetu, nasi twamfikia kwa njia moja tu, katika Kristo Yesu aliye kweli na njia na uzima. Huwezi kumwendea Baba ila kwa njia hii moja. Tumaini langu ni kwamba ndugu msikilizaji wafuata njia hiyo moja, yani njia ya Kristo. Na katika kufuata njia hiyo, basi utakuwa na anwani hapa duniani, yani utakuwa waishi kwenye mji fulani, na pia utakuwa katika Kristo, anwani yako ya mbinguni. Mtume, kwa kuwa aliwafahamu wapendwa hao, awaita watakatifu waaminifu katika Kristo. Ndugu yangu, ndivyo astahili kuwa kwa kila mmoja wetu. Yani tuwe watakatifu katika mwenendo wetu, na tuwe waaminifu katika Kristo katika yote tuyatendayo. Pamoja na hili asema kuwa neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Hakuna mahala pengine ambapo waweza kupata neema na amani isipokuwa kutoka kwa Mungu aliye Baba yetu. Neema hii ambayo neno la Mungu lataja hapa ni hicho kibali kisichoweza kufanyiwa kazi kutoka kwa Mungu, na pia ni ile hali ya kuwezeshwa na Mungu kutenda mapenzi yake. Pamoja na hili, tuona kwamba amani pia yatoka kwa Mungu Baba yetu. Amani hii si amani ipatikanayo kwa njia nyingineyo, bali ni amani ambayo yatoka kwa Mungu, amani ipitayo fahamu zote. Wengi leo hii watafuta amani kutoka kwenye sehemu zaidi ya moja, lakini mimi nakujulisha kwamba sehemu unayohitaji kupata amani yako ni kwa huyo Mungu aliyekuumba. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, maandiko matakatifu yatuambia kwamba amani ya Kristo ipitayo fahamu zetu itatanda katika mioyo yetu na kutawala. Hayo ndiyo twapata kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Wafilipi, mstari wa 6 na 7 zinazo tuambia hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu unazijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, katika Kristo ndimo mnajibu ya amani unayoitafuta, amani ipitayo fahamu zote, amani iliyo na uwezo ya kuhifadhi mioyo yetu na pia nia zetu. Jamani, si hilo ndilo twahitaji katika maisha? Ikiwa wahitaji amani hiyo, basi ingia katika Kristo, muamini, nawe utapata amani hiyo ambayo Mungu awapa wote wanaomwamini. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya siku hii uliotupa, siku ambayo tumejifunza neno lako. Bwana, hakuna lingine tuwezalo kufanya katika maisha yetu isipokuwa kukukimbilia wewe, maana katika wewe kuna yote tunayohitaji maishani. Wewe ndiwe jibu kwa kila jambo katika maisha yetu, maana wewe ndiye muumba wetu. Nakushukuru pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba kwamba kutokana na mafundisho tuliyopokea leo hii, Bwana utamuongoza, utamsaidia hasa anapolisoma neno lako. Naomba ya kuwa Roho wako Mtakatifu atamfunulia yote yanayomstahili, hivyo apate kutembea kama vile inavyompasa, yani kuwa mwaminifu na mtakatifu katika Kristo Yesu. Haya najua kwamba utayatenda, maana nimeomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, maandiko ambayo tumejifunza leo hii pamoja na utangulizi wa kitabu hiki ni msingi wa yote tutakayokuwa tukijifunza katika kitabu hiki cha Wakolosai. Himizo langu ni kwamba soma maandiko haya ya tafakari, ili tunapokutana tena kwenye kipindi kijacho tupate kujifunza zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Rafiki, hizo ni baraka alizokuandalia Mungu wakati wa sasa. Nami naamini kwamba umezipokea. Ikiwa una swali lolote, basi usisite kuwasiliana nasi ukitumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721 970 5200. au kwa kimombo 0721-970-520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Jiandae kwa somo lijalo kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Wakolosai, aya ya pili hadi ile ya 14. Neema ya Bwana iwe nawe. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.